Мінску 19 гадзінаў у праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Лідар сірыйскай апазіцыйнай кааліцыі Муаз аль-Хаціб сказаў, што сыходзіць у адстаўку. У заяве на сваёй старонцы ў Фейсбук ён напісаў, што хоча працаваць з большай свабодай, паколькі на гэтай пасадзе яе ў яго не было. На днях міністры замежных справаў еўрапейскага звязу не падтрымалі заклікі Вялікабрытаніі і Францыі зняць забарону на адпраўку зброі сірыйскім паўстанцам. Прэзідэнт Цэнтральна-Афрыканскай Рэспублікі збег з захопленай паўстанцамі сталіцы. Паводле BBC, раней паўстанцы захапілі прэзідэнцкі палац у сталіцы Банго. Прадстаўнік прэзідэнта Франсуа Базіза Янгувонда паведаміў, што той збег у суседнюю дэмакратычную рэспубліку Конга. Паводле яго словаў, сталіца знаходзіцца пад кантролем сілаў апазіцыі. Паўстанцы ўступілі ў яе ў суботу, а раніцай у нядзелю вакол прэзідэнцкага палацу адбыўся бой. Непасрэднай прычынай цяперашняга канфлікту стаў зрыў мірнай дамовы паміж урадам і апазіцыяй, якую падпісалі ў студзені. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керы прыбыў у Багдад у нядзелю, каб заклікаць іракскіх лідараў да больш шырокай супрацы ў справах канфлікту ў Сырыі. Керы будзе настойваць, каб прэм'ер-міністр Іраку Нуры аль-Малікі абмежаваў палёты іранскіх самалётаў над Іракам з грузамі вайсковага прызначэння. Тэгеран сцвярджае, што пасажырскія перавозкі – толькі гуманітарная дапамога. Керы таксама плануе абмеркаваць дэмакратычныя рэформы ў Іраку. Перамовы аб выратаванні Кіпру ад фінансавага каляпсу знаходзяцца на вельмі далікатнай стадыі. Урад Кіпру паведамляе, што прэзідэнт краіны Нікас Анастасіадэс у нядзелю ў Брусэлі працягне перамовы з чыноўнікамі Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду. Еўрапейскі цэнтральны банк заявіў, што спыніць прадастаўленне надзвычайнага фінансавання кіпрскім банкам, калі да панядзелка не будзе ўхвалены план па ўрэгуляванні крызісу. Тады Кіпр можа абвясціць аб банкруцтве і пакінуць зону еўра. Міжнародныя крэдыторы патрабуюць, каб Кіпр знайшоў амаль 6 мільярдаў еўра, каб атрымаць дапамогу на 10 мільярдаў еўра. Падрабязнасці чытайце на сайце Радыё Свабода. У Вялікабрытаніі паліцэйскае ачапленне каля дому расійскага алігарха Барыса Беразоўскага знятае. Ніякіх слядоў радыеактыўных або небяспечных хімічных рэчываў не знойдзена. У доме працавалі судова-медычныя эксперты, доступ прэсы і сябраў Барыса Беразоўскага ў дом быў забаронены. Тым не менш, абставіны смерці Беразоўскага пакуль застаюцца незразумелымі паводле брытанскай паліцыі. Вядома толькі адно, што яго знайшоў мёртвым асабісты целаахоўнік. Адбылося гэта ў доме Беразоўскага ў Аскоце графства Беркшыр у Вялікабрытаніі. Служба хуткай дапамогі графства атрымала званок аб здарэнні ў суботу ў 15:18 па мясцовым часе. Лекары прыехалі на месца і пацвердзілі факт смерці. У Лос-Анджелесе ва ўзросце 93 гадоў памёр Джо Вейдер, знакавая фігура ў свеце бодзібілдзінгу і фітнесу. У 1965 годзе Вейдер заснаваў адзін з найпрэстыжнейшых конкурсаў гэтай галіне – «Містер Алімпія». Выпускаў адмысловыя часопісы, харчовыя дадаткі і абсталяванне. Вейдер меў значны ўплыў на развіццё кар'еры Арнольда Шварценеггера, які пасля серыі перамогаў на конкурсе «Містер Алімпія» ў першай палове 70-х гадоў стаў акторам Галівуду, а пасля губернатарам Каліфорніі. У пісьмовай заяве Шварценеггер адзначыў, што вельмі нешматлікія могуць ганарыцца ўплывам на столькі жыццяў, як Джо. Вы праслухалі выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода. Заставайцеся з намі, сачыце з нашымі навінамі і абнаўленнямі ў Твіттер, а таксама ў сацыяльных сетках, у Фейсбуку, у ВКонтакце.